kun sagale amerika saganta afaan oromoti kala kofsa saati Ethiopia ti galgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen America saganta nafano romo yero mara witata hanga jimata ti radio ni daf television ni as magala Washington ra kadam sasu amajal kabera akamultan hordofto ta Kenya saganta won jimata harraf kinde fanne kan kesu mesu an mitukku fikaduti Ethiopia kesat odu fi sagantawan harraf qamnu kesa Ethiopia kesat namota yakabuti fi humnan gudeddi rawatan ratti adabbin tasifa musalpachura kanke yakkech baballate rajalamu haasa Donald Trump yai party san Republican ratti robi kale sagalgala taisana kamittin ilala majechu namota kan gafanne fi qopi torbani kante qopi labatas simbrangenye angatumu sagantaw kenya tinwalin tura amma dabarin kanoduti jallanne gammada
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya odun jimaatar abjenne kuno Ethiopia keessat kanne yakka butii fi humnaan gudeeddi dubartoota raawwataniif adabbi walgitu kennamaan jiru kan jedhu komishinni mirga namoomaa kan Ethiopia yakka wal fakkaatoo fi miidhaa geessisan babal'achuuf sababii nama jajjabeessu ta'ee jira jedha paartiin ezema gamasaan butii fi humnaan gudeedduun yakkarra deddeebiidhaan gaggeeffamu ta'uusaa ibsuun murtiin adabaa kennamu garuu kan barumsa kennuu fi kan walgitu mitii jedheera gama kaaniin bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa godina koree keessatti waggaa tokkotti dubartoonni 12 butamuu fi humnaan gudeedamuu kan ibsame yoo ta'u manni murtii aanaa gorkaa 7 kana dhaddacha taa'een barattoota ol adeemtoota ta'an 12 irratti yakki butii fi humnaan gudeeddi geessisan jedhamuudhaan namoota hidhaman 12 keessaa himatamtoota 9 irratti hidhaa waggaa tokko kaasee hanga 19 ga'uun akka adabaman murteessee jira. Kanas raga baatota dhaggeeffachuun akkasumas ragaa hakeemaa biraa argame irratti hundaa'e kan murteesse ta'uunis ibsamee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira.
Tokkummaa mootummootaa fi paartilee lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran gidduutti mariin taasifamaa ture tarkaanfii jalqabaa jajjabeessaa ta'ee fudhadheera jechuun jaarmiichi beeksisee jira.
Wal waraansi kun eebila bara 2023 irraa eegalee waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaaniin hoogganamanii fi humnooti deeggarsa saffisaa gidduutti kan ka'ee ture. Sudaanitti ergamaan dhuunfaa kabarreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres Ramtaanee Lamaamra gama lachuurraa walga'ii Jeneevaatti afeeruudhaan marii gargaarsa namoomaa fi eegumsa lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate gaggeessan. Mariin kun Lamaamraan tokkoon tokkoon jila lameenii kutaa adda addaa keessatti wal arguun gaggeeffamaa tureera. Jilli lamaan wal arguudhaaf beellamni hin qabamne ture. Mariin kun adoolessa 11 kan eegale yoo ta'u har'a xumuramuuf jira. Ministiriin dhimma alaa Aljeeriyaa duraanii Lamaamraa fi gareen isaanii marii kanarratti walga'ii gara 20 gaggeessaniiru. Dubbiimtuun tokkummaa mootummoota Alessaandiraa Baluuchii ibsa gaazexeessotaaf Jeneevaa keessatti kennaniin Lamaamraan dhimmooti murteessoo haala Sudaan waliin walqabatanii jiran irratti jilli lameen ana waliin dubbachuuf fedhii qabaachuun isaanii jajjabeessaadha jedhan. Amma paartiileen Lamaamraa waliin hojjechuuf fedhii qaban hatattamaan gara guddina qabatamaatti akka hiikan waliigalteewwan jiran hojiirra oolchuuf waadaa gam tokkoo galuu danda'aniiru jedhan dubbiimtuun kun. Kana malees Lamaamraan hoogganoota paartiilee wal waraanaa jiran lamaanii waliin walitti dhufeenya cimaa akka qabaachuuf jiranis ibsanii jiru.
Drooniin fageenya dheeraa deemu kan Iraan keessatti hojjetame magaalaa Tel Aviv har'a kan rukute yoo ta'u haleellaa kanaaf hidhattoonni Huutii itti gaafatamummaa fudhatanii jiru. Haleellaa droonii kanaan namni tokko kan ajjeefame kanneen biroon 4 akka salphaatti madaa'uu isaanii waraanni Israa'elii fi tajaajilli balaa tasaa beekseera.
dhoweensi kun weerara qilleensa irratti gaggeeffamu meeshaa akeekkachiisaa yookaan saayiranii kan hin dammaqsine yoo ta'u kunis kan uumame erga waraanni israa'el ajajaa olaanaa milishaa hezbollaa iraaniin deeggaramu lebaanan gama kibbaa keessatti ajjeesuushee eega mirkaneessite sa'aatii muraasa booda. Dubbii himaa olaanaan riir admiraal daani'eel hagaarii akka jedhanitti dirooniin kun kan fooyyeffamee iraaniin hojjetame modeela samaad sadii jedhamuun beekamu ta'u waraanni hubatee jira. Tilmaami keenya Yaman irraa gara Tel Avivitti kan ergame jechuudhaan oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Akkasumas mallattoon dabalaa dhufe Mahammad Diyaf kan hoogganaa damee waraana Hamaas ta'e haliillaa qilleensarraa Israa'el torban darbe raawwatteen ajjeefamuu agarsiisaa jedhaniiru. Haliillaan Tel Aviv irratti raawwatame kun daawwannaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuun torbannuuf Waashintan keessatti gaggeessan durseetu. Kunis sodaa kufaatii dabalataa waraana Gaazaa keessaa irratti dhufuu danda'uun hidhattoonni Huutii bakka bu'oonni Iraan biroon Faalisxiinota cina garee hidhattoota Hamaas bira dhaabbachuudhaan sodaachisuuf ta'uu mala jedhameera. Qondaalli Israa'el tokko akka jedhanitti waraanni ammallee maaliif dirooniin kun saayiranii akeekkachiisaa akka hin dammaqsin qorataa akka jiran yoo ta'u garuu gabaasaaleen jalqabaa akka agarsiisanitti dirooniin kun adda baafameera garuu sababaa dogoggora namaatiin saayiraniin hin dhaga'amne jedhu. Dubbii himaan hidhattoota Huutii ka Yaman keessaa Yaayyaa Saaree akka jedhanitti isaanii fi kanneen akka Hezbollaa Iraan waliin hiriiran ta'uudhaan Tel Aviviin dirooniin haleeluu isaanii fi Israa'el irratti xiyyeeffachuudhaan waraana Gaazaa keessatti Faalisxiinota waliin ta'u tuumsa qabaachuu isaanii ibsee jira. Haasaa televiziyoonaan dubbimaan kun dhageessiseen Tel Aviv qiyyaafata ishee jalqabaa kan fageenya meeshaa waraana keenyaatii jedhan haleellaan kun diroonii haaraa yaafaa jedhamtu fayyadamuudhaan kan raawwatame ta'uu himanii caasaa ittisaa ka darbuu fi saayiraniin akka hin dhaga'amne ibsee jira.
Waajjiroonni balallii xayyaaraa, baankonni, chaanaaliiwwan televiziyoonaa fi dhaabbileen daldalaa biroo addunyaa guutuu irratti argaman jimaata har'aa rakkoo teeknoolojii intarneetii guddaa kan waggoota dhiyoo asitti mudate keessaa tokko ta'een danqamanii oolaniiru. Kunis kan sagantaa farra vaayirasii haaromfameen kan uumame ta'uu hin oolu jedhameera.
Waajjiroonni balalii xayyaaraa gurguddoon kan Yuunaayitid Isteetsi jalqabarratti rakkoo dhimma quunnamtiin balalii hundaa dhaabuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u boodarra kaampaaniin balalii American Airlines jedhamu balalii isaa deebisee akka jalqabee ibseera. Buufanni xayyaaraa addunyaarra jiran caasaan imaltoota galmeessuu hojii isaa dhaabuu isaa fi tajaajilli jiru harka namaan qofa kennamaa akka jiru ibsuudhaan duubatti harkifannaan mudachuu malaa jedhan. Microsoft marsariitii ofii irratti fooyyeffama teekniikaa jedhee baaseen akka jedheetti rakkoon kun kamisa kaleessaa akka jalqabe yoo ta'u fayyadamtoota waltajjii Azure Cloud Platform kan sooftiweerii nageenyaa Cyberii CrowdStrike Falcon hojjetu irratti dhiibbaa uumeeraa jedheera. Rakkoon kun waan adda baafameefis sirreeffamni jiru bobbaafameeraa jedha. Kufaatiin kun addunyaa irratti ta'uunsaa ogeeyyiin tokko tokko neetwoorkii jiran keessatti dandamachuu guddaan akka qabaatan gaafachuu fi tajaajila adda addaa akkasii kennuudhaaf dhiyeessii tokko irratti qofa hirkataa ta'uu irratti gaaffii akka kaasan taasiseera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo yaa'iin biyyaalessaa paartii Rippaabilikaanotaa haasaa pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp taasisaniin kamisa kaleessaa galgala goolabameera. Tiraamp erga yaaliin ajjechaa irratti raawwatameen booda bakka yaa'ii sanaatti mul'achaa kan turan garuu yeroo jalqabaaf haasaa kan isaan taasisan yaa'ichaaf jechuudha. Dhimma kanarratti gabaasa Kaayirool Piriisuut bakka galma yaa'ii Rippaabilikaanota magaalaa Milwookiitti argamuudhaan sagalee Ameerikaatiif ergite Bafqaaduun akka taanutti dhiyeessa.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
erga yalina jecha irratti rawwate booda ya republicanota irratti hasa kan taasisani Donald Trumpin hasa isani kan jalqabani sagale isani gadi qabaniti akka madani dukasa sanbata darbe itti dhagaama jirutti.
Wow, what was that?
Waa maalture wanti sun rasaasa qofa kan ta'uu danda'u harka koon ol kaase dhiigaan uffisameera.
Lolli Ukireenii fi Hamaasii ittuu isaanii argaa jiranuu akka jalqabame kan ibsanii Doonaald Tiraamp haala nageenyaa yeroo ammaa addunyaa keessa jiru ilaalchisuudhaanis akkas jedhani.
Specter of conflict hangs over Taiwan.
Hal wal dabde yero da yero tu guddacha de majiru Taiwan, Korea, Philippines akkasumas gutumma Asia ratti mulacha jira. Addunyan kenya qarqara waransa addunya sadaffarra rafama jirti. Sababa meshawa waranatin kankae waransi kun akka wal waransa biya kan taumiti.
Hasani kalesa Donald Trump taasisani torban tokkondura kan barrefame ture. Yali ajjecha sanbata darbe isaan irratti aggaamame boodde garuu hin geeddarame. Caalaan isaa jettoota amantaatiin kan guutamedha. Waa'ee du'arraa afuu isaanii.
I stand before you in this arena only by the
waltajjii kanarratti kan ani fuula keessan dura dhaabbachuu danda'e fedha Waaqayyoo qofaatiin.
Himannaan yakka raawwachuu galmee 34 irratti isaan irratti murtaa'e ilaalchise bulchiinsi Baayden seera akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamaa akka jiruudha kan Tiraamp dubbatan. Itti dabaluudhaanis bulchiinsi Baayden qaala'iinsa jireenyaa uumuu isaatii fi warreen qoricha sammuu nama aadochuu daddabarsanuu fi yakkamtootaa fi daangaa banaa taasisuu isaatiin balaaleffatanii jiru.
To come into our country
namoonni akka gara biyya keenyaa dhufanni barbaanna garuu haala seera qabeessa ta'een dhufu qabu.
The next vice president of the United States
itti aanaan pirezidaantii fuula duraa Jed Vance jechuudhaan itti aanaa isaanii kan fuula duraa beeksisan. Dorgommii itti aanaa pirezidaantummaatiif kan kaadhimamanii Jed Vance waltajjii irratti dubbatan kanarratti haati warraa Doonaald Tiraampis mul'atanii jiru.
By my amazing wife Melania.
Xiinxaltuun siyaasaatii fi yuunivarsiitii Teeksaas irratti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'anii Shaanoon Boo Oriin haala paartii Rippaabilikaanotaa yeroo ammaa irra jiru ilaalchisuudhaan waan jedhan qabu.
Ammam akka wal makaa taane ilaalla. Ammam akka hiriyoota taanes ilaalla. Akka itti demokiraatonni jeequmsa keessa jiran ilaalla. Akka nuti immoo tokko taane ilaalla. Haala naga qabeessa keessa jirra.
Doonaald Tiraamp akka xiinxaltoonni eeganitti waa'ee tokkummaa jabeessanii hin dubbanne garuu hirmaattonni tokko tokko akka tokkummaan itti dhaga'amu ibsani. Isaan keessaa namni Filooriidaa bakka bu'an tokko akkas jedhan. Hundumtuu tokko ta'eera. Nuti paartii uummataati jedhan. Bakka bu'oota kutaa Wiskoonsin keessaas tokko akkas jedhan. Dambalii diimaa kanaaf baay'ee gammannee jirra. Doonaald Tiraampii fi Jed Vance masaraa Waayit Haawusiitii fi filatamuu isaaniitti gammachuu guddaa qabna jedhan. Haasaa Doonaald Tiraampii fi itti aanaan isaanii Jed Vance dabarsaniin deeggartootaa fi miseensota isaanii guutummaa biyyaa keessa jiranu biratti akka fudhatama argate ibsa gabaasni Kaaroliin Pireesuutii Maaliwaakii irraa VOA'dhaaf ergite kun an Bafqaaduu Morodaati.
Qophii keenya isa biraatiin immoo wiixata darbe haleellaa hidhattoonni godina Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaatti raawwatan jedhameen namoonni 12 ajjeefamuu fi qabeenyis barbadaa'uu aangawoonnii fi jiraattonni dubbatanii jiran. Obbo Geetaachoo Galaanaa bulchaan aanaa ammayyaa wiixata halkan ta'ee mudate jedhan kana kan geessise humnoota finxaaleeyyii faannoo kan godina Ollaa Buraakee keessaa dhufan ta'uu himanii ammatti warra badii kana geessise to'annaa jala oolchuuf godina Guraagee waliin dubbachaa jirra jedhaniiru. Jiraattonni ammas naannichatti sodaan nageenyaa itti fufeeraa jedhu. Galmoo Daawit dabalatasaa haala kanaan qindeesseera.
Wiixata darbe waxabajjii bultii 8 bara 2016 Oromiyaa godina Shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaa gandaa Abuyyee Jabbilaal bakka addaa Gootii Xiggii jedhamutti balaa qaamota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa jedhamaniin dhaqqabe jedhameen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyis manca'u aanaan ammayyaa beeksisee jira. Obbo Geetaachoo Galaanaa bulchaa aanaa ammayyaati.
Kan miidhaman naannoo nama 12 kanneen madaanii fi naannoo namoota 4 aanaan keenya godina Guraagee ana abash getin dange famsi kabra ana sana keset gandota nanno kibajiran nanno udada torba warajira mangiru udada shan afur isan kana keset ana kenya kesa gudanani kintalegina amara achi kesetti wal gurmesani awasa kenya ratti alkan karado kata dandulani ummata kenya mida jiru darara jiru nuhille isakana yero amma kana alkani guya umna samnu umna motumma naga kabachisu umna motumma ulantumma seera kabachisu dandawu nanna sanatti galchine oji kana ojjecha atikan jiru
obodirri babarecha bulcha ganda abuye jebbilal tawdubatan halella wita tadarbe mudati jidan kanan abba fi ada sani dabalate fronidio namoni sagal akajila ajefaman dubbatu
rakpon kankai omisha omistumma ganda abuye jebbilal tefiru karana gaf nagatin deja aramata jire tona nerka waltaki uttarra ta ate parsu annora maharaje dane nam kale sanama kala sure lagatti kale rasasa kale sattinama kantani jimesha tisa boromo darartani dubbude barti talti jamale ganda kalatti devitani drachin dande saru yachanin turu agara sasa itti minni sanan ajjese bukki sri araman male itra sasa tanati isha sana kavanne male indalu nanjira bajini namadwe dokoppa abagan ko obare cha jatama alako tawaye gizau namone rubu darban nama sagal sankotulan nama sati waligala nama kalamatu rasasan rukutani yarsulin adolin mana chesatti bakka alka tisha ratikani salmani asam milisha egicha baye bakka jirutti bakka yau de sanna jarjirar ratikani man
obbo durban yero lelan kun mudati jidan qe abba sane kan turre mani froni sane je faman jidan ganda buye jebbilal mana amanta gorgisitti sirna wala sane gege famu worren sadan madan jidan ammo finfinne fi ammayat yal rajirachu dubbatan
meshan reenindra lashindra raitarindra bondindra ammatti ogdansa jara tike baukesa nanur magaratti magala darge jiramtti abame anni tokkowali awwaka takattal kanjiranu saati kanalle kabame mana ida welkitte jiramurratti kabame gramma namota warra kan enyu rakata mata saniya tambaase gandi abuye jabral amara saata oromon mana ona qofatu jira anu gibbi abba kunti taanju gibbi abba ko trenti saabe albala isaachu teenbai
jiraatana naamayya kan kammaqaan isaani sababar ko nageenya akkay neeram nefedan kan alella kanan fronni isaani lama duraajje famu dubbatu
bogaddi shaadirbaaje damu kan ajje charatra wati gaata adichu dejeni kan jiramu tokko kanan bulisee jade shi tokko ti mutanamno wagga umri wagga diggama gadi dinan wagga ko sadin kan tonga harattra watani
jiraatan kun bala kana kan geese fintaaliyi duraan gandiche kees jiraata turan kan buqaani ana olla abazge gudina guraage jiraatan jechu nibsan Obogeetaachuu galaanaa bulchaanaa naammayyaa qaamota yakka kana raawwatan jedhan kana bulchiinsa godina guraagee waliin ta'uudhaan to'annoo jala oolchuudhaaf hojii irra jirra jedhu.
Godina hollaa keenyaa sana waliin nagaa daangaa keenya lamaan irra jiru mirkaneessuuf marii yeroo garaagaraa gaggeeffamaatuma ture. Haa ta'uti garuu mariin haa gaggeeffamu malee rakkoon kunis uumameera. Rakkoon kun immoo akka babal'atee ammas gara biraatti hin deemne ammallee marii biraa calqabnee jirra.
Obbo Geetaachoon amma nageenyi gandaa buyyee jabbilaal erga humnoonni nageenyaa mootummaa dabalataa bubba'an jedhanii fooyyaa akka jirus himaniiru. Dhimma kanarratti aangawoota godina guraagee irraa deebii argachuuf yaaliin VOA'n irra deddeebiidhaan taasise hin milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarra.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo sagantaa addaa tokko qabna. Garasitti ceena. Filannoo pirezidaantii Ameerikaa kan bara 2024 ji'a sadaasaa dhufutti taasifamuuf jiruuf paartiin warra Rippaabilikaanii yaa'ii isaanii biyyaalessaa guyyoota 4 kutaa Wiskansan Milwaakeetti gaggeessaa turan guyyaa kaleessaa xumuraniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimama paartii warra Rippaabilikaanii ta'uun yaa'ii kanarratti kan filataman kaleessa galgala haasaa isa xumuraa yaa'ichaa irratti taasisaniiru. Haasaan pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp kun isa kanaan duraarraa yommuu ilaaltan akkamiin xiinxaltu jechuun Dr. Henok Gabbisaa ogeessa seeraa kan ta'an Waashingtan irraa akkasumas Profeesar Mahammad Xaayiroo Teeksaas Kolleejjii Kolensiit irraa barsiisaa kan ta'an gaafanneerra. Kuno. Dr. Henok Gabbisaa akkas jechuun ibsuun eegalu.
Pirezidaant Tiraamp erga yaaliin ajjechaa irratti aggaamame booda jijjiirama tokko tokko haasaa isaanii irratti wanti nuti agarre ni jira. Wanti isaan hin jijjiiramnes haasaa isaanii kanaan duraa kan beennu kan addunyaan beeksus akkuma kanaan duratti jira.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo Doonaald Tiraamp duraan nagaa labsuun jalqabani. Daqiiqaawwan muraasaan booda garuu garuma Doonaald Tiraamp isa duraan beeknutti deebi'anii jedhu.
Daqiiqaa muraasaaf haasawa kakabatee dhufe qofa dubbise. Haasofni sun nagaa barbaachisaa, araara barbaachisaa kan jedhu suuta haasawee akka duraanii san waan katabe dhiisee waan biroo illee haasofne. Doonaald Tiraamp haarawaa nama jechisiisu ture. Xiqqoo ture ammootu daqiiqaa gara 15 moo daqiiqaa 20 akkas booda sa'a tokkoo fi daqiiqaa 30 akkas haasawee daqiiqaa 90 jecha. Doonaald Tiraamp ma duraan beennu sanitti waan deebi'e fakkaata waan katabame dhiisee. Jidduun waan biroo haasa'uu ture.
Doonaald Tiraamp haasaa isaanii yaa'ii biyyaalessaa paartii warra Rippaabilikaanii irratti aangoo siyaasaa meeshaa taasifachuun mormitoota hacuucuun aadaa siyaasa Ameerikaa keessatti hedduu kan hin beekamne gama warra Dimokiraatiin Ameerikaa keessatti jalqabeera jechuun himannaawwan isaan irratti banamanii jiran kaasuun kun aadaa siyaasaa keenyaa keessaa ba'uu qabaa jedhaniiru. Garuu Doonaald Tiraamp kan mo'atan yoo ta'e akka haasaa isaanii kaleessaa kanatti haloo ba'annaaf hin deemanii jechuun gaaffin keessummoota koof dhiyeesseef Dr. Henok akkas jedhu.
Kun sirna filannoo keessatti yeroo kaampeenii gaggeeffamu keessatti pirezidaantiin kamiyyuu wanni inni dubbatudha. Hordoftoonni pirezidaant Tiraamp baay'een isaanii wanna akkasii dhaga'uudha barbaadu. Akkuma beeknu pirezidaant Tiraamp populist tendensii wanna qaban fakkaata. Pirezidaant Tiraamp siyaasa akka meeshaatti warri demokiraatotaatti gargaaramanii hacuucaniiru jechuun na rakkisa. Garuu kun fedhii warra demokiraatiif immoo miti yoo jennee gaafanne eeyyee fedhii isaanii.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo gama isaaniin.
Asiin dura haaloo bahaa jedhee dubbatee jira. Ifumatti dabaabaa itti ba'ee. Waan jarina godhan kan hin qajeelchina haaloo bayaa jireetu afaan guutatee dubbatee jira. Eedaa ammoo akkas hin jenne waan kana oduu dhiisanii jedhee akka nama jaarsaa ta'ee dubbatee eeda. Yoo filame waan haaloo bahuu danda'a riini hin beekamu.
Gaaffii biraan keessummoota koof kaase walumaa galatti yaa'iin biyyaalessaa paartii warra Rippaabilikaanii warra kanaan dura beekaman irraa adda ta'ee kan mul'ate jira kan jedhula. Dr. Henok namoonni eenyummaa garaagaraa qaban dhufanii irratti haasaa taasisuun adda natti ta'eeraa jedhu.
Gareewwan adda addaa wanna hirmaachis irratti fakkaata. Yeroo baay'ee warra Rippaabilikaanotaa kanaan hin beekamani. Amma garuu vootii saboota hundumaa lammiiwwan yookaan uummattoota hundumaa waan barbaadaniif gara giddu galeessaatti as siqaa waan jiran fakkaata. Dubbichi akkasitti hubadheen kanaan dura warra demokiraatotaatu saboota adda addaa naashinaalitii adda addaa namoota qaban yookaan immoo etnik baagiraawundii kan qaban adda addaa kan walitti fidu warra demokiraatotaadha ture. Amma garuu yaa'iin Rippaabilikaanii. Namoota adda addaa akka walitti fidaa jiru amma tokkoon argina. Siyaasaa fidha kun jechuun ni dandeenya. Garuu yaaliinsaa ni hubatamaa jechuudha.
Profeesar Mohaammed immoo haalli waltajjichitti qophaa'eeyyuu adda ta'uu hubadheera jechuun ibsu.
Kabarana addawwanni inni godhu yoo jiraate tokkoffaan nama gartee paartii guddaa tokko bakka bu'ee pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomu tokko oduu yaa'iin kun hin ta'in guyyaa muraasa dura. Aggaamee ajjechaa itti godhu. Guyyaa afran kan haga galgala eedaa Doonaald Tiraamp haasa'utti warri dubbate cufti waan jarri haasawa taarika jarri himan kana cufa keessatti waa'ee ajjechaa kanatu ture garanyaa tollee qabaawwanni kun. Aggaamin ajjechaa kun akka yaadaminitti Doonaald Tiraamp akka kennaa ta'ee dhufe wanni kun. Lammaffaan ammootu isteeja akka kaariyoogiraafiin isteejaa. Bakka itti ol bahanii haasawanii sun namni haasa'e kun cufti adda.
Yaa'ii biyyaalessaa warra Rippaabilikaanii haala kanaan adeemsifame yommuu ilaallu qormaanni warra Dimokiraatotaa eeggatu keessuma Pirezidaant Joo Baayidanii kan jedhuuf Dr. Henok haala fayyaa Joo Baayidan irraa kaase qormaata guddaatu isaan quunnamaa jiraa jedha.
Haalli fayyaa fi nageenyi dhuunfaa Pirezidaant Baayidan yaaddessaadha. Umurii isaanii deemuun irraa kan ka'e immoo waa tokko tokko irraanfachuun akka sodaatti ilaalamaa jira. Trump baay'ee contain of godhee term of godhee yookaan immoo of madaqsee akka nuyi kanaan dura isa beeknu jiru hin taane akka presidentialitti akka presidentummaatti dhiyaate. Ammas immoo taanaan wanni deemaa jiru kun erga yaaliin ajjechaa irratti aggaamame beekamtii guddaadhaa argate. Warri dimokiraatotaa kan akka itti manage godhan dandeettii isaa qabu jedhee yaaduun na rakkisa.
Qormaanni guddaan warra dimokiraatii inni jalqabaa Doonaald Tiraamp matuma isaatii jechuun ibsu Piroofeesar Mohaammad Xaahiroo immoo.
Qormaanni guddaan Doonaald Tiraamp mataa isaa uduu filannoon hadha ka ta'uuti shakkiin hin jiru akka inni mu'u. Riskii guddaa fudhachuu danda'an yoo Baayden illee bakka sanii kaasan.
Warri dimokiraatotaa yaa'ii isaanii biyyaalessaa isa kaadhimamaa pirezidaantii paartii isaanii ifatti beeksan ji'a haga yaa dhufu keessa gaggeessuuf jiru. Pirezidaant Joo Baayden paartii warra dimokiraatirraa kaadhimamaa kan ta'an amma vaayirasii COVID-19 qabamuun isaanii beekame adda of baasanii akka jiran waayit haawus beekseera. Keessummoota koo Dr. Henok Gabbisaa fi Piroofeesar Mohaammad Xaahiroo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo kanatti aansuutiin yeroo filannoon ga'u paartileen gurguddoon lamaan warri Rippaabilikaanii fi Dimokiraatii mallattoolee na filadhaa ittiin gaggeessan kan mataa mataa isaanii qabu. Mallattoowwan kun seenaan isaanii eessarraa dhufe? Tigist Gammee akkattaa nutti qindeessiteetti.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa gurguddoon lamaan harree mallattoo paartii Dimokiraatotaa arba immoo mallattoo paartii Rippaabilikaanii godhatan. Mallattoon kun lamaan duulan filadhaa wajjin wal qabatee faayidaa irra oola. Bineensi fi beeladni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa, uffata tiishartiiwwan, quluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaa irra oolan. Mallattoon harree fayyadamu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duulaa na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa'uu maqichaa poosteroota duulan filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaatii fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Thomas Nast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiiwwan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbi rippaabilikaanota dura gaazexaa duulan filadhaa Linkan deeggaru Feezar Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyeenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis tapha ibsaa arba arguu jedhu irratti loltoonni oggaa waraana waliinii keessatti itti fayyadaman hiikni isaas lola irratti bobba'uu akka jechuu ture. Haa ta'u malee jaalalli rippaabilikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera. Pireezidant Jeeraald Foord fi haati warraa isaanii beetiin mana isaanii Kaalifoorniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture. Bara 1984 pireezidaantiin Sirilaankaa pireezidant Roonaald Reeganiif daa'ima arbaa kennan. Harraan tanaa rippaabilikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiileen har'aaf qindeeffanne haganumaa halkan gaarii torban gaarii.